Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U našem malom radio sveznanju, kako još možemo nazvati riznicu znanja, i danas vam nudimo sadržaje vrijedne pažnje. U želji da približimo vrijednost našeg nacionalnog kulturnog blaga, nastavljamo poučne teme o pravoslavnim crkvama u Bosni i Hercegovini. Danas ćemo čuti priču o crkvama Svetog Klimenta, Svetog Georgija, Svetog Konstantina i Svetog Vrača, koje se nalaze u Hercegovini, nedaleko od Trebinja. Prema sačuvanim zapisima, u ovim crkvama, nedaleko od manastira Tvrdoš, prepisivane su knjige još u srednjem vijeku, što znači da su bile važno kulturno središte. Nažalost, nijedna danas nije u funkciji. Nismo zaboravili ni naše rubrike Riječ lektora i Herbateka, a čućete i zanimljivu priču o čokoladi.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prva tema je iz istorije umjetnosti. O crkvama u Hercegovini govorimo i ovog utorka. Neka od njih su u ruševnom stanju, ali ostali su dokumenti. Ostala je priča o gradnji, srpskim korijenima i kulturi. O crkvama nedaleko od Trebinja u selima Dražindo i Gomiljani govori istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo.
U selu Dražindo, nedaleko od Trebinja, na lijevoj obali Trebišnjice, sačuvala se još jedna tipična mediteranska srednjevjekovna crkvica, naravno građena kamenom i pokrivena kamenim pločama. Posvećena je Svetom Klimentu, a nalazi se zapravo na granici manjih oblasti koje Hercegovci zovu Šuma Trebinska i Trebinska Površ. Unutrašnja konstrukcija je riješena sistemom ojačavajućih lukova prislonjenih uz podužne zidove i ta konstrukcija je, već smo vidjeli na nekoliko primjera, karakteristična za sakralno graditeljstvo stare Hercegovine. Crkva u Dražindolu je jednobrodne osnove sa polukružnom apsidom i tri para ovih pomenutih prislonjenih lukova. Datuje se u kraj 16. ili početak 17. vijeka, mada nije isključeno da je njena starost nešto veća, a da je početkom 17. vijeka samo obnovljena. Idući iz Dražindola ka jugu, stiže se u selo Gomiljane, nedaleko kilometara zapadno od Trebinja. Gomiljani se nalaze zapravo nedaleko i od manastira Tvrdoša, i bili su naselje koje je u srednjem vijeku imalo čak tri pravoslavne crkve. Postoji jedan nedatovan zapis koji daje podatak da je u Gomiljanima hristijanin Tvrtko Pripković prepisivao knjige. Što znači da je ovdje upravo u blizini Trebinskog manastira, u blizini Tvrdoša, bilo još jedno važno kulturno središte. Na osnovu današnje slike polupustog sela gotovo je nemoguće zamisliti To značajno, gusto naseljeno i bogato srednjevjekovno naselje, čiji su stanovnici punili na bogosluženju čak 3 hrama. Tim više što nijedna od ovih crkava danas nije u funkciji, mještani Gomiljana idu na bogosluženje u manastir Tvrdoš, a 2 od 3 gomiljanske crkve su u sasvim ruševnom stanju. Crkva Svetog Konstantina, poznatija pod narodnim nazivom Konstantinovica, u Gomiljanima naravno, posvećena je naravno prvom hrišćanskom caru Konstantinu i njegovoj majci Jeleni. Sagrađena je u 15. vijeku, kao i većina ovdašnjih hramova jednobrodne osnove, zidana je kamenom i ima polukružnu apsidu. Crkva je u ruševinama, zidovi su se sačuvali otprilike do visine od 1 do 1,5 metra. Uz južni zid se sačuvao jedan pravougaoni aneks, zapravo paraklis kapela mauzolejnog karaktera. Da je to mauzolej, znamo zato što se u njegovoj sredini sačuvao jedan stećak, u stvari jedna kamena nadgrobna ploča, i vrlo je vjerovatno da je pod tim nadgrobnikom sahranjen neki lokalni vlastelin, vjerovatno ktitor Gomiljanske Konstantinovice. Oko crkve se nalazi recentno, znači savremeno pravoslavno groblje, i u njemu se sačuvalo preko 30 srednjevjekovnih stećaka koji su najvjerovatnije savremeni sa nastankom crkve. Druga od 3 danas postojeće crkve u Gomiljanima posvećena je Svetim Vračima, najvjerovatnije Kozmi i Damjanu. U lokalnom nazivu poznatija je kao Vračevica ili čak Mračevica. Sagrađena je u 15. vijeku, o čemu svjedoče 2 zapisa ugrabana u malter na južnom zidu i na sjevernom dijelu zapadnog zida. Piše Valeto 1492. Naravno brojeno od postanja svijeta 5508 godina prije Hrista. Na zapadnom zidu, na sloju maltera, urezan je i krst sa kriptogramom od kojeg su čitljiva slova ni ka, što se odnosi na Hrista, pobjednika tame. Jednobrodna je crkva zidana kamenom sa polukružnom apsidom, presvedena je prelomljenim svodom, što je karakteristično za ove mediteranske crkve građene pod uticajem primorskog graditeljstva. U istočnom dijelu hrama je sačuvan dio stare kamene podnice, a dio stare kamene časne trpeze u oltaru još uvijek stoji, mada oboren. U istočnom uglu sjevernog zida nalazi se pravougaona niša proskomidije i uz nju kamena ploča, dok je niša Đakonikona na istočnom kraju južnog zida. Ova crkvica je pokrivena kamenom, a nad zapadnom fasadom je, kako je to uobičajeno u južnim krajevima, zvonik na preslicu, podignut vjerovatno u nekoj od obnova krajem 19. vijeka. Na zapadnoj fasadi je ulaz sa arhitravnom gredom, dakle pravougaono riješen. Iznad arhitrava se nalazi mala polukružna niša. Već je pomenuto da su ovakve niše služile za smještaj ikone patrona hrama, dakle slike svetitelja kojem je crkva posvećena, ili za uklesavanje natpisa koji daje podatke o nastanku i ktitoru hrama. Niša u Vračevici u Gomiljanima uokvirena je profilisanim lukom, a iznad nje je jedan mali, tipično srednjevjekovni pravougaoni prozor. U sjevernu fasadu ovog hrama nalaze se ostaci još jedne građevine kojoj za sada ne znamo prvobitnu namjenu. Sjeverno od crkve je jedan veoma veliki praistorijski tumulus, gomila, kako to kažu u Hercegovini, zapravo neolitski kameni grob, koji govori o dugoj kultnoj tradiciji ovog mjesta i milenijumskom kontinuitetu naseljenosti u Gomiljanima. Natpisi ugrabani u malter u unutrašnjosti Vračevice u Gomiljanima, koji naznačuju godinu 1492. su od velikog značaja koliko za datovanje same crkve Svetih Vrača, toliko i za datovanje drugih dviju crkava u ovom selu za određivanje starosti Đurđevice i Konstantinovice, budući da su građene u vrlo sličnom arhitektonskom slogu i da bi im vrijeme nastanka moglo biti približno jednako. Postojanje grobnog tumulusa u neposrednoj blizini Vračevice opet je svjedočanstvo jednog drugog kultnog kontinuiteta, jedne duge tradicije civilizacije na ovom lokalitetu, dakle još od praistorijskih vremena. Crkva posvećena Svetom Georgiju u Gomiljanima, treća od tri crkve u Gomiljanima, češće je nazivana Đurđevica i ona je jednobrodne osnove i ona građena pravilnim kamenim blokovima i ima polukružnu apsidu na istoku. Na zapadnom zidu je pravougaoni ulaz od dva klesana kamena stuba i jedne kamene grede arhitrava, a iznad ovog ulaza je ponovo polukružna završena niša. Crkva je sagrađena u 15. vijeku, danas je u ruševnom stanju. Očuvani su zapadni zid sa zabatom, istočni zid sa oltarskom apsidom i podužni zidovi otprilike do visine od 1,5 metra, s tim da je čitava unutrašnjost hrama zatrpana kamenom obrušenim sa zidova i svodova, tako da se ne može precizno odrediti nivo podnice. U polukaloti apside sačuvao se fragment freske. To je glava Bogorodice i dio figure anđela sjeverno od nje. A u zoni ispod sačuvao se dio oreola i veoma lijep ornament u soklu. Dok su svuda na površinama istočnog zida sačuvani tragovi fresaka koji su toliko oštećeni da se naslikani motivi ne mogu raspoznati. Donekle se jedino prepoznaje kompozicija Blagovijesti. Fragment freske koji prikazuje glavu anđela iz oltarske kompozicije danas se nalazi u zbirci Zavičajnog muzeja u Trebinju, sklonjen je sa lokaliteta budući da je crkva Đurđevica u Gomiljanima bez svoda i krova i potpuno nezaštićena od atmosferskih i padavina i vjetrova i jakog hercegovačkog sunca. Freske iz Đurđevice u Gomiljanima prema elementima stila datuju se u kraj 15. ili početak 16. vijeka i mogu se dovesti u vezu sa nastankom fresaka u manastiru Tvrdošu 1510. godine i sa radionicom Vicka Lovrovog, slikara koji je izradio živopis u Tvrdošu. Naime, pretpostavlja se da je u vrijeme kada je čuveni dubrovački majstor Vicko Lovrov na grčki način ukrašavao freskama veliku crkvu Trebinskog manastira, o čemu je sačuvan ugovor u Dubrovačkom arhivu. Dakle, da je u to vrijeme nepoznati ktitor iz Gomiljana angažovao ili samog Vica Lovrovog ili nekog od slikara iz njegove radionice koja je bila zaposlena tada u Tvrdošu da živopiše i mali hram Svetog Georgija u Gomiljanima u tom malom, sada malom, a tada vjerovatno mnogo većem i značajnijem naselju koje je upravo i ležalo na putu kojim su dubrovački majstori, idući iz grada pod Srđem prema Tvrdošu, morali proći. Fragmenti fresaka iz Gomiljana, kvalitetom crteža, finoćom boje, plemenitošću likova, bar onih koji su sačuvani, lik Bogorodice i anđela, svjedoče o izvrsnom radu jednog vrhunskog slikara. Budući da je i živopis Tvrdoša, sa kojim se ovi ostaci iz Gomiljana sa pravom dovode u vezu, sačuvan samo u veoma malim fragmentima, to ostaci crkve i posebno fresaka u Đurđevici dobijaju neprocjenjiv značaj. Još je jedan istorijski podatak vezan za Đurđevicu u Gomiljanima važan. Naime, pored crkve je pronađen prije 50 godina kameni epitaf sa ćirilskim natpisom koji pominje Ivana Pržovića iz Gomiljana. Jedna ličnost sa tim imenom poznata je kao ugledni trgovac iz Trebinja početkom 18. vijeka, pominje se u izvorima 1700. i 1717. godine. To je inače vrijeme uzleta ovdašnjih Srba na planu trgovine i uopšte početak razvoja srpskog građanskog staleža koji će odigrati tako značajnu ulogu u istoriji Hercegovine. Ali vratimo se epitafu Ivaniša Pržovića, koji je vjerovatno pošavši iz Gomiljana napravio značajnu karijeru kao trgovac. Ukoliko je ovo datovanje u rani 18. vijek ispravno, taj epitaf svjedočio bi o jednoj veoma dugoj i neprekinutoj tradiciji karakterističnih ćirilskih nadgrobnih natpisa pravoslavnih žitelja ovog dijela Hercegovine koji počinju mnogo, mnogo ranije. Sjetimo se samo nadgrobnog epitafa monahinje Polihranije iz Veličana u Popovom polju koji je datovan svojih 3,5 vijeka prije epitafa Ivaniša Pržovića.
Riznica znanja.
Sigurno ste se, slušajući radio, ponekad zapitali zašto spikeri jednom kažu sat, a drugi put čas. I koja je riječ pravilna? Odgovor je obje, A zašto je to tako, saznaćete ako nas poslušate u narednim minutama.
Riječ lektora.
Riječi, sati, čas mogu se i moraju upotrebljavati u srpskom jezičkom standardu, ali je moguće i njihovo redovno značenjsko razlikovanje. Tako je leksemo sat poželjno upotrebljavati u dva terminološka značenja. Sprava za mjerenje vremena i 60-minutni vremenski odsječak. Leksemu čas upotrebljavamo u svim ostalim inačevama brojnim značenjima. Među njima su i dva terminološka. U sintagmama školski čas i policijski čas, pri čemu se atribut školski u prvoj sintagmi može, bez nesporazuma, izostaviti. Leksema čas u značenju 60 minuta može se dopustiti u administrativnom stilu, kojem pripada saopštavanje tačnog vremena poslije 12 sati, brojevima između 13 i 24, gdje su časovi, makar bili manje ekonomično rješenje, u češćoj upotrebi nego sati. Čas je sveslovenska riječ. U slovenačkom, češkom i slovačkom jeziku osnovno značenje ove riječi jeste vrijeme. U ruskom je osnovno značenje 60 minuta i mi smo ovo značenje preuzeli od Rusa, ali se ono u stvarnom govoru javnog života nikada nije potvrdilo, već je ostalo uglavnom u administrativnom stilu. Značenjsko polje riječi čas veoma je prostrano. Može biti vremenska jedinica neodređenog trajanja, trenutak, moment. U prvi nas čas ne prepoznaše. Vrijeme, doba uopšte, kasni časovi, večernji časovi. Vrijeme je određeno za kakav rad ili provod, časovi muzike, časovi odmora. Fraza, čas odluke, pravi čas, samrtni čas, zao čas. Školski čas, 60 minuta. Sintagma, policijski čas. Riječ sat stara je pozemljenica arapskog porijekla poput riječi kafa, alat, džep, alkohol, kusur, neizostavnih u srpskom jezičkom standardu. Značenjsko polje mnogo je uže i svodi se na već pomenutu spravu za mjerenje vremena, ručni sat i vrijeme od 60 minuta. Ljepoti, čistoti, to jest djelotvornosti srpskog jezika, nimalo ne smeta riječ sat, koja je u naš jezik savršeno uklopljena i fonološki, i morfološki, i sintaksički. Leksem sat nije ni bolji ni gori od tolikih drugih, domaćih i pozamljenih. Ova riječ pripada živom, narodnom i standardnom govoru širom Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, kao i onima u svijetu koji govore srpskim jezikom. Slušali ste rubriku Riječ lektora koju je pripremila Snežana Šestić.
Riznica znanja.
Malo je poznato da je čokolada dio bogate istorije jedne od najuglednijih i najstarijih naučnih ustanova u svijetu, Kraljevskog društva u Londonu. Zahvaljujući tome, ova omiljena poslastica ima ukus prepoznatljiv do danas.
Kad i gdje je počela ta čarolija koja traje do danas? Priča o čokoladi počela je veoma davno u Srednjoj Americi, pod okriljem starih civilizacija Maja i Azteka. Drveće kakaoa raslo je u prašumi, a stanovništvo je koristilo njegove plodove kao začin, sredstvo za razmjenu, ali i za spravljanje toplog, gorkog napitka koji se pio u posebnim prilikama. Azteci su imali mnoga božanstva i vjerovali da im predstoji skora propast. Zrna kakaoa povezali su s božanstvom poljoprivrede i stvaranja koga su se plašili i prinosili mu žrtve da ga odobrovolje. Mnogo ljudi umrlo je na ovaj način, ali su prije toga svi morali da popiju topli napitak. Zrna kakaoa u Evropu su prenijeli Kristofor Kolumbo 1502. godine i osvajač Cortes 1527. godine, za koga su Azteci mislili da je otjelotvorenje božanstva koje se vratilo da ih istrijebi. Španci su skoro čitav vijek uspješno očuvali tajnu tople čokolade. Godine 1657. jedan preduzimljivi francuski trgovac otvorio je u Londonu prvu radnju za njenu prodaju. Reklamirana je kao korisna za zdravlje ljudi i da može da ih okrijepi. Postepeno, čokolada se proširila po Evropi, najprije kao pomodni izbor kraljevskih porodica, plemstva i bogatih, slično kao kavijar i šampanjac u današnje vrijeme. Tek će u 20. vijeku postati dostupna svima. Postala je jeftinija, jer su u međuvremenu napravljene plantaže kakaovca u Indiji, na Dalekom istoku i Africi. Ali tako možda ne bi bilo da se u istoriji čokolade nije umiješao jedan britanski ljekar i naučnik. Među onima koji su povjerovali u blagotvorna svojstva čokolade našao se i Sir Hans Sloane. U svom dugom životu ovaj uspješni čovjek bio je ugledni ljekar, naučnik i kolekcionar. Sakupio je bogate i vrijedne zbirke biljaka, životinja, novca, raznih starina i mnogo čega drugog. Posle njegove smrti 1753. godine, one su postale osnova za otvaranje Britanskog muzeja, kasnije i Prirodnjačkog muzeja. Danas on ima preko 68 miliona primjeraka biljaka, životinja, fosila i minerala iz čitavog svijeta. Veoma cijenjen kao ljekar, Hans Sloane imao je ugledne pacijente, između ostalih kraljicu Anu, kraljeve Đorđa I. i Đorđa II. Od 1727. do 1741. godine bio je na čelu Kraljevskog društva, ustanove koja je osnovana još 1660. godine i u koju se biraju samo najveći naučni umovi. Zapravo, ona je Akademija nauka Velike Britanije. Godine 1687. Sloane je postavljen za ljekara guvernera Jamajke i tokom te službe nastavio je naučni rad. Opširno je bilježio i klasifikovao biljke i životinje koje je tamo zatekao. Jamajčani su pili napitak spravljen od čistog kakaoa i tople vode kako su to radili i stari Azteci, pa je razumljivo što se Sloanu njegov ukus nije dopao. Pri povratku u Englesku ponio je recept za toplu čokoladu, a u domovini se potrudio da joj popravi ukus dodajući mlijeko. Prodaja ovakvog napitka počela je najprije po apotekama, gdje se spravljao kao lijek. Zatim su ovaj recept preuzeli prvi proizvođači čokolade koji su prodavali čokoladu Hansa Sloana. Na kraju, u 19. vijeku, koristeći upravo Sloanov recept, proizvodnju tople čokolade počela su i braća Cadbury. Godine 1849. napravili su napitak Sir Hans Sloane, mliječna čokolada. Uskoro posle toga, Cadburyjevi su od mliječne čokolade proizveli i prve štapiće za jelo. To je prethodilo svim današnjim mliječnim čokoladama. U vrijeme Prvog svjetskog rata od 1916. do 1918. godine Kraljevsko društvo postalo i sjedište Komiteta za hranu. Njegovi zadaci uključili su i naučno proučavanje hrane i izdavanje preporuka za ishranu stanovništvu u ratnim uslovima. Hrane nije bilo dovoljno za sve, pa je uvedena stroga racionalizacija. Svaki vid ishrane pažljivo je razmatran, između ostalog i potreba za masnoćama. Kad su uobičajeni izvori hranljivih masti kao što su mliječni proizvodi postali manjkavi, trebalo je naći nove. U tom smislu, kakao i čokoladu detaljno su preporučivali stručnjaci u Komitetu Kraljevskog društva. I današnji stručnjaci za hranu ističu dobra svojstva čokolade, ako se jede umjereno, jer je vrlo kalorična.
Riznica znanja.
Za kraj ćemo čuti koja su ljekovita svojstva biljke islandski lišaj i na kojem području uspjeva. Herbateka.
Islandski lišaj, latinski naziv Cetraria islandica. Drugi nazivi za ovu biljku su islandska mahovina, islandska pletika i planinska mahovina. Ime biljke islandski lišaj vodi do pogrešnog shvatanja da ovaj lišaj raste samo na Islandu. To geografsko obilježje dobila je biljka samo radi toga što je na Islandu, gdje lišaj također raste, prvi put primijenjena kao ljekovita. Uspjeva gotovo na čitavoj sjevernoj polulopti, a nalazi se među mahovinama na visokom sjeveru, gdje skromnim sjevernim jelenima služi kao hrana. Na tim područjima služi i kao hrana čovjeku. Na našim područjima ovaj se lišaj javlja često u velikom mnoštvu i na planinskim području, u svjetlim i smrekovim šumama i na visinskim pašnjacima među kamenjem, naročito na otvorenim vjetrovitim područjima. Za razliku od drugih lišajeva, raste na tlu. Ima slab miris, dok je okusom bljutava, sluzava i gorka. Za lijek se sabire čitav lišaj isključivo po suhom vremenu tokom čitave godine. Očisti se od raznih primjesa, kao na primjer zemlje, iglica, četinara, mahovine, te se dosuši u hladu. Ublažava nadražaje kod kašlja jer rastvara sluz, pa se primjenjuje kod bronhitisa, upale pluća, virusnih oboljenja. Povoljno djeluje u uspostavi ravnoteže želučane kiseline i u slučaju da ima premalo ili previše. Utiče na poboljšanje krvne slike te kod probavnih smetnji. Način primjene. Jednu kašiku islandskog lišaja prelijte sa 2 decilitra kipuće vode, nakon 10 minuta procijedite i pijte 2 do 3 šoljice dnevno. Pije se nezaslađen u gutljajima, 2 do 3 šalice dnevno. Za poboljšanje okusa može se dodati malo naribane čokolade.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja još jednog izdanja Riznice znanja. Podsjećamo vas i da nam možete pisati na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv, kao i na poštansku adresu Trg Republike Srpske, broj 9, 78.000 Banja Luka, sa naznakom za Riznicu znanja. Očekujemo vaše prijedloge i kritike. Tonska obrada Dejan Šušić. Tekstove čitali Olga Korać, Gordana Prtina i Draško Ratković. Izbor muzike Aleksandar Jošić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. urednik Slavica Brkić.